Sofa hérna skal ég segja þér, sofa skal ég segja þér. Gerð bæjar þula sko, þá voru hreppandir við saman. Kollafjörður og Tungusveiti. Ég bara kann hann ekki alveg hreint en mikið, mest alla kann ég hana.
Já, þú þarf að fara með þessu mest.
Já, það byrja nú, það byrja að brotadalsá. Brotadalsá, brotanessa, býstastótt fjarðarhorn, þetta taldur bæni. Þrúðardal, hamar, fljótt ég fann, fell og miðhúsa gott. Steinadalur, ljúgustæði í laut, litla fjarðan þá, hlýðkollu fjarðan nesa naut, nú kem ég að kvalsá. Þorpar smáan að þykja skjól, þannæst heitast á kirkjuból. Gestaðir, klúka gestaði tind ég tel. Klúka gestaði tind ég tel. Gröf heiðar bæ Húsavík. Og mér vantar þann, ég veit bæjuna sko, mér vantar bara því þannig að bragar átti sko. Og það endar í, hérna í, tröllabýi reit í Arkuldalir oftast ég enda tungu sveit með vant að svolita nýða þetta ég veit ekki hvar ég ætla að leita því en það nú það þetta taldir vallins bæði og þá skilst mér sko þetta svo gamalt þetta hef verið eitt hreppur við skilst það endilega á þessu
já já hver kendi þér þetta þeim?
Já, það maður ég bara ekki nokkuð, ég held þess að ég hef lært þetta konu mínu sálu. Ég held að hún hefði kennt mér þetta.
Og hvað hétt hún?
Hún er Valgerður og Jónsdóttir.
Og hvað var hún ættuð?
Hún var fætt upp að, hún var nú í tvætt á Kvalsá. Svo að gamla maður hlutið sig að þorpum og bjóð þar. Ég skal segja það að hann var náskildur Ásmundi Sveinssyni. Gott ef þeir ekki verið bræðra börn.